Zdraví vás s datem 15. července 2016, zdraví Renáta Spisarová. Začíná Telefonotéka a jejím hostem bude drobná mladá žena, velkých činů, silného ducha, osobní statečnosti a morální neústupnosti. Pro mě osobně milý a vzácný člověk, Ilona Rozehnalová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ilono, kousek od nás, teď asi bude znít daleko svižnější hudba, než kterou jsme poslouchali. Jsme uprostřed festivalu Colors of Ostrava. A ty první prohlídky vůbec areálu dolní oblasti Vítkovice, kde se ten festival koná, tak ty jste pořádala vy. Jak vzpomínáte na tu dobu?
Bylo to ještě v době, kdy Colors byly na Černé Louce a dolní oblast byla ještě uzavřena. To byl rok 2004-2005, kdy se vedly velké diskuze o tom, co vůbec s tím areálem. A vlastně záměr byl ho zbořit. Ten záměr byl takový obecný, protože si to přáli i lidé, jako byli třeba hejtman nebo vedení města, samozřejmě majitel Vítkovic Jan Světlík. A byl to takový obecný trend, že je to věc, která hyzdí město, nebyl k tomu až takový vztah. Zajímavé bylo, že v té době už lidé k tomu vztah měli, protože tehdejší dotazníkové šetření ukázalo, že většina lidí, bylo to skoro 96% lidí, si přálo rekonverzi té památky do nějaké kulturní funkce, takže to nás vlastně posilovalo v tom zápasu o dolní oblast a snahu vlastně přesvědčit majitele Jana Světlíka k tomu, aby neboural, ale rekonstruoval. Samozřejmě lidí, kteří o to usilovali, bylo hodně. Jeden z takových zásadních byl Stanislav Opasek, který usiloval i o vstup dolní oblasti do UNESCO v době, kdy se o tom ještě nemluvilo, nebo Miloš Matěj, který byl jeden z těch, jimž se podařilo v 90. letech prohlásit tu památku jako národní kulturní památku a tím byla větší šance na její záchranu. My jsme ty první vycházky dolní oblasti dělali v době, kdy se o ní ještě moc nemluvilo, byl ten areál uzavřený a vlastně první historická vycházka, nebo historicky první vycházka dolní oblasti, tu vedl tenkrát Martin Strakoš v roce 2005. A pro Colorsy jsme se rozhodli udělat takový set, vlastně jíst historickým trolejbusem, historickým autobusem a prohlídky dolní oblasti. A na tom prvním ročníku byl o ně tak enormní zájem, že nebyla schopná vlastně dolní oblast tenkrát zajistit tolik těch průvodců, aby naplnili ten enormní zájem o to. A i v médiích se potom dokázalo, že vlastně návštěvníci Colors, ale i ti muzikanti ze zahraničí byli úplně uchváceni atmosférou dolní oblasti, protože ono v té době to bylo fakt nádherné, to byl zahuštěný prostor, kde bylo spousta strojů venku, nebylo to jenom schované v těch vnitřcích, ale bylo to všude kolem, že, takže byli všichni fascinovaní a potom vlastně se změnil i názor těch politiků a ostatních lidí na to, že ta památka by mohla přinést městu obrovskou image nebo nějaké benefity.
Do vašeho zdánlivě undergroundového prostoru antikvariátu a klubu Fiducia chodili a chodí politici, vrcholní představitelé města, podnikatelé, třeba jako byl i Jan Světlík. Kolik let trvalo, než jste ho přesvědčila společně se svými kolegy, přáteli, aby dolní oblast Vítkovic zachoval a nezboural?
Já si pamatuju, že jsme občas seděli v antikvariátu, protože Jan Světlík se zajímá o výtvarné umění a vlastně jednu dobu ke mně chodil i na knížky a taky jsme si povídali hodně v těch letech zhruba 2005 až 2008. A myslím si, že vždycky se člověk rozhodne, tam musí být více faktorů, nejenom to, že jeden někdo vám něco říká, ale musí to být více lidí, což bylo. I vlastně ředitelka památkového ústavu Nadia Goričková hodně s ním o tom mluvila. A vlastně potom ve chvíli, kdy se objevily možnosti těch evropských dotací, tak si myslím, že si uměl i dobře spočítat, že je to vlastně i finančně možné. A nemyslím si, že to je jen zasluha jednoho nějakých rozhovorů jednoho člověka, to ne určitě.
Ale určitě jste do toho velmi přispěl. Takže Color City of Ostrava v dolní oblasti Vítkovice také díky Iloně Rozehnalové. Ilona sestavila dnešní hudební program. My jsme začali skladbou Bekeneville ich seinen Namen BWV 200. Johanna Sebastiana Bacha zpívala Magdaléna Kužená z kompaktního disku Lamento. Hrála muzika Antiqua Köln s Reinhardem Goeblem. Teď si pojďme poslechnout skladbu Viel a děkuji za ní, protože jsem ji neznala. Messier de Saint Colomba je v D-dur a na violi da gamba hrají Jonathan Denfor a Silvia Abramovič. Poslouchali jsme Violi da Gamba v podání Jonathana Denfora a Silvie Abramovič. Poslouchali jsme Viel v D-dur Messier de Saint Colomb. Volba Ilony Rozehnalové, která je hostem telefonotéky z Ostravy. Ilona je majitelkou, ředitelkou jedné z nejrespektovanějších nezávislých klubových scén v Ostravě. Budu adresná, jedná se o Antikvariát a Klub Fiducia. Co vás, Ilono, přivedlo ke knížkám? Vy, než jste zřídila ten klub, to bylo někdy v roce 1998, tak jste chvíli pracovala v antikvariátu slavného Černého pavouka ještě na Stodolní ulici v Ostravě. To už je všechno historie.
Je to teda už dávno. Tam jsem se dostala přes svého muže, který byl jeden ze zakladatelů Černého pavouka, toho prvního vlastně. A tam byl tenkrát antikvariát a tím, jak já jsem se seznámila s Jirkou, tak vlastně mi nabídli možnost pracovat v antikvariátu. Já jsem totiž šla na vysokou školu, ale tu jsem po půl roce opustila, protože jsem byla ještě taková hodně divoká a nějak to pro mě nebylo úplně, ten systém nebyl pro mě tenkrát úplně vhodný. Takže jsem šla pracovat na parkoviště. Vlastně s Jirkou jsem se seznámila v klubu Cihelna, který byl v té době nejlepší klub. Vedl ho Herbert Procházka, úplně skvěle. Byla tam divadla, která v té době ještě nebyla známá, jako třeba Teatr Novogo Fronta. Hrál tam poprvé v Ostravě Jablkoň. Pro mě to bylo hodně důležité místo a tam jsme se s Jirkou seznámili a vlastně potom jsem se dostal do toho antikvariátu Černý pavouk. Ten byl pro mě taky důležitý. Začala jsem tam dělat různá divadla, protože mě v té době zajímala autorská čtení a i divadlo, že jsem tam pro ně začala dělat první programy. A po dvou letech jsme se s Jirkou doma bavili a tak mi říkal, jestli nechci, že bychom zkusili si otevřít svůj vlastní antikvariát. Takže jsme udělali takovou docela šílenou věc, že jsme otevřeli antikvariát v Mariánských horách na náměstí u kostela. Bylo to vlastně náměstí, které dělal Camillo Sitte, ten mě potom asi mi byl osudový, protože teď 20 let bydlím v Přívoze, kde je taky kostel a náměstí, které dělal Camillo Sitte. No a tam nám všichni prorokovali, že tam nemůžeme vydržet a že určitě zkrachujeme, což by jistě byla pravda. Naštěstí jsem dostala nabídku jít do podnájmu do Fiducie.
To znamená nádražní 30, vlastně byť je to ulice Mlýnská, ano, centrum Ostravy.
A ten prostor už předtím měl docela bohatou historii, tam už předtím fungoval klub, bylo tam knihkupectví, byl tam antikvariát a já už od vlastně Gimplu, kdy to tam fungovalo, jsem tam kolem procházela a měla jsem vždycky takový sen, že bych tam chtěla pracovat. A vlastně jsem měla takový, asi je to osud, že nakonec tam člověk skončil.
Když mluvíte o osudu, pro vás byli osudoví tři muži. Tak prozraďte tam jména.
Jsem se práskla dneska ráno. Tak dobře.
Muž číslo jedna.
Muž číslo jedna, budu to brát časovou linkou, aby to bylo spravedlivé, aby to nikoho nemrzelo, tak byl Vladimír Justl, byl to slavný literární editor, vlastně editor spisu Vladimíra Holana, jeho přítel dlouholetý Škvoreckého, zakladatel Violi. A já jsem se s ním seznámila ve svých 16, kdy jsem psala básně a můj třídní z gymnázia Pavel Měrka mi řekl, ať napíšu a pošlu ty básně Vladimíru Justlovi. A já, protože jsem byla z rodiny, kde vlastně ta mužská autorita pro mě nehrála roli, nebo celkově jsem měla problémy s autoritama, tak jsem neměla problém napsat dopis a poslat Vladimíru Justlovi ty své básničky. No a on mi překvapivě odepsal, napsal mi moc hezký dopis a domluvili jsme si schůzku u Bílkovy vily v Praze, kde jsem přišla a tam začalo naše dlouholeté přátelství, které bohužel skončilo jeho smrtí. No a on mě ovlivnil opravdu významnou měrou. Vlastně byl pro mě jakoby můj otec. I jsme si to tak občas říkali, že vlastně hraje tu roli toho mého otce nalezeného v těch 16. No a s ním jsem jezdila na různé literární výlety, protože on miloval samozřejmě literaturu a zasvěcoval mě do různých míst a textů. A zároveň mě fascinoval tím, jakým způsobem přistupoval třeba k historii. My jsme byli z rodiny, která byla částečně perzekovaná, ne nějak extrémně, ale třeba moje maminka nemohla studovat. Vlastně byla perzekovaná komunisty a já jsem je fakt nenáviděla, i když jsem s tím neměla skoro žádnou zkušenost. A vlastně Vladimír ten můj pohled změnil, protože mi třeba vyprávěl o lidech, kteří byli komunisté a pomohli, ale potom i o lidech, kteří byli třeba disidenti nebo chartisté a ubližovali lidem. A pro mě to bylo hrozně důležité v té době, kdy já jsem byla celkem extrémní ve svých názorech, nebo měla jsem jasné názory a pravda byla jedině ta moje, tak byl vlastně první, kdo začal trošku mi otevírat vlastně ten svět, že je to trošku složitější, než si já myslím.
Takže velké štěstí tohle setkání.
To určitě, já jsem klikař.
Muž číslo dvě.
Muž číslo dvě je můj muž. Se kterým jsem se seznámila, teda už jsem ho znala déle, ale vlastně začala jsem s ním chodit ve svých 20 letech a vlastně jsme spolu pořád. Kvůli němu nebo díky němu jsem se dostala do toho klubu Černý pavouk, což na mě mělo velký vliv. A začala jsem se taky více věnovat třeba bibliofilím, což jsem do té doby nedělala, protože za prvé jsem na to měla peníze, za druhé jsem o tom, že k tomu člověk musí nějak dozrát. Ono to je asi až od určitého věku. Začnete třeba chápat, co je zajímavého na prvním vydání nebo na tom, že třeba ta knížka je podepsaná a ten, koho máte rádi, jako autora ji měl v ruce třeba před 100 lety. Nebo vůbec ta harmonie mezi autorem a ilustrátorem, když se ta knížka povede a ten ilustrátor umí popsat to, co je vlastně v tom textu a to, co vy třeba cítíte taky, když to čtete, tak to je báječné. No a on je taky takový můj první kritik, který mě vždycky hned seřve, když si myslí, že něco dělám špatně, což se stává teda často samozřejmě. A i třeba v té mé angažovanosti, nebo aktivistickým mým aktivitám, jak se tomu dneska říká moderně, tak má vlastně mnohdy názory, které, díky kterým já třeba přehodnocuju ty svoje činy. Je to pro mě hrozně důležité.
A muž číslo tři?
Je Martin Strakoš, je to historik umění ostravský, který se zabývá architekturou. S ním jsem se seznámila vlastně až když jsem měla fiducii, protože on předtím působil v Olomouci, on tam studoval. A on mě v určité chvíli, já jsem nejprve se zaměřovala hlavně na literaturu, protože mě zajímala hodně literární věda a do Ostravy jsem začala vozit nebo zvát významné literární kritiky a historiky, které jsem milovala, jako třeba byl Alexandr Stich, takový pro mě jako vzor toho, jak má vypadat literární historik, a i osobně to byl úžasný člověk. Takže Martin potom někdy, když jsme, on samozřejmě na ty akce chodil, protože ho taky literatura zajímá dlouhodobě, tak jsme začali diskutovat o tom, proč se vlastně nezajímám o město jako takové a proč nedělám architekturu. A tak jsem říkala, dobře, tak jo, tak to pojďme spolu dělat, tak ale musíš mi poradit, protože já jsem se v tom nevyznala vůbec, samozřejmě do dneška nemám zase takový přehled. A s ním jsem začala dělat nejprve přednášky o architektuře, tam jsem začala vlastně chápat, jak je to důležité pro mě, a začala jsem se dívat kolem sebe. Vlastně tím, že jsem bydlela na tom náměstí Svatopluka Čecha, které je jakoby takový významný urbanistický koncept Kamila Sitého, tak jsem začala i sama vnímat, jak mi to zkvalitňuje život, to pěkné prostředí, které je teď ještě po té rekonstrukci, to je úplně úžasné. Myslím si, že to je nejhezčí náměstí v Ostravě.
Určitě. Kousek od hlavního nádraží.
Mm-hmm. A potom jsme se ale od těch přednášek začali dostávat vlastně k problematice vůbec rozvoje města a k těm diskuzím o tom, jak by to mělo fungovat. Vlastně první ty diskuze o dolní oblasti. Já jsem dělala první vlastně diskuzi po to, co Vítkovice vydali tiskovou zprávu, že teda by rádi zbourali část toho areálu, tak my jsme začali dělat ty veřejné debaty. To byly jedny z prvních veřejných debat, co jsem dělala. A pak jsem se začala víc do hloubky díky němu o to zajímat. A třeba pro mě je důležité i to, že loni jsem začala dělat víc aktivity na jako diskuzi ohledně historického centra Ostravy a proč vlastně Chřadné. A v jedné takové debatě u piva mě Martin seřval, že jsem si nic k tomu nepřečetla a že bych měla více číst. A samozřejmě měl pravdu, takže jsem si nakoupila několik knížek o rozvoji měst, které vyšly, jich teď vyšlo docela hodně a jsou skvělé ty knížky a hrozně mi to zase pomohlo. Jo, prostě pořád má člověk co se učit a ti jeho přátelé mu to pomáhají vlastně. A je fajn, že to takhle upřímně řekne. Nic nevíš, přečti si pořádně něco k tomu.
Tak k centru, k historii, k historickým památkám, k jednání z politiky, na druhé straně s občany města, k tomu se budeme ještě vracet. Chci jen říct, že posloucháme Telefonotéku s Ilonou Rozehnalovou, my v ní budeme také soutěžit. Ilona přinesla dvě soutěžní ceny, krásné, dvě soutěžní otázky. To bude ale až kolem 10:30 na telefonním čísle 596 113 366, 596, 113, 366, ale už teď nám můžete psát dotazy na reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. A opět se zaposloucháme do toho, co Ilona Rozehnalová vybrala té hudební části pro dnešní dopoledne. Guillaume Diffé. Je to skladba Quandle la Flor Novelle, zpívá Markus Forster, kontratenorista, hraje ensemble Unicorn a my posloucháme live nahrávku z Janáčkova máje 2008 z chrámu Nejsvětější Trojice Fulnek.
Puisse le digne pur de
Křehce dohrál ansámbl Unicorn, zpíval kontratenorista Markus Forster. Poslouchali jsme live záznam z koncertu z chrámu Nejsvětější Trojice Fulnex Janáčkova máje 2008 a byla to skladba Guillauma Diffé Quandle la Flor Novelle. Ilona Rozehnalová je hostem Telefonotéky. Předtím, než jsme si pustili jednu ze skladeb, které jste dnes vybrala pro dnešní vysílání, tak jsme mluvili o třech mužích, kteří ovlivnili váš život. A já si troufám říct, že tím čtvrtým by mohl být spisovatel Jan Balabán.
Tak je to pravda. Samozřejmě Honzu, já jsem měla moc ráda a pořád na něho myslím. A samozřejmě chybí, je mi líto, že umřel. Mně se o něm hrozně špatně mluví a i se mi špatně prodává v antikvariátu. Možná, že to s tím nesouvisí úplně, ale já jsem strašně dlouho měla problém vůbec prodat nějakou jeho knížku a musela jsem se od toho nějak odprostit. Teď už jsem na tom líp. už samozřejmě Honzu prodávám, i to lidem doporučuju. A on byl vlastně pro mě člověk takový dvojí, protože my jsme prošli vývojem velkým toho vztahu. Když ze začátku já jsem ho neměla ráda, Honzu, on mě hrozně lezl na nervy. A nerada jsem s nima někde seděla. Honza měl občas taková období, kdy teda dost pil a byl nesnesitelný a měl zná nervy. A pak jsme se ale propracovali k něčemu úplně jinému, i jsme si hodněkrát volali a bavili jsme se třeba i o rodině nebo jeho pocitech, které měl. Chodili jsme spolu. Já jsem neměla ráda, že pije, mě to hrozně štvalo, protože ho to ničilo. A tak jsme měli takovou dohodu, že když půjdeme spolu někam, což jsme chodili sami dva si sednout, tak jsme chodili vždycky na zákusek a na kafe. Se mnou prostě nesměl pít pivo ani nic jiného. Takže jsme chodili, v té době byla založena ta kavárna Černá hvězda na nádražní, na Strolní ulici. Takže to bylo za rohem, tak jsme tam vždycky šli, tam jsme si dali zákusek, kávičku a povídali jsme si. A to bylo hrozně hezké, že jsme to takhle dodržovali, že jsme si tak ten čas spolu trávili. A nevím.
Honza Balaban je aspoň přes ty knížky a vzpomínky pořád s námi. Vůbec ta celá společnost kolem něj, je tady pořád Petr Hruška, je tady pořád Ivan Motýl, je tady celá ta generace lidí, kteří se možná malinko z Fiducie přesunuli teď do klubu Les. Četla jsem spoustu materiálu ohledně různých rozhovorů s vámi a tak dále a Les je jakousi další platformou literární, protože tam dělá své paseky Petr Hruška, Jakub Chrobák a tak dále. Vnímáte to jako konkurenci? Zeptám se úplně stejně jako jedna z novinářek.
Vůbec ne. Já jsem ráda, že ten klub existuje a s Přemkem se známe dobře a vlastně mu i třeba pomáhám nebo mi občas zavolám, mu poradím. Nebo spolu i řešíme nějaké problémy, které má, chce si třeba o tom povyprávět, tak se s ním o tom bavím. Já si myslím, že určité období skončilo tím, jak odešel Honza, že to nějak, protože Honza třeba u mě křtil všechny knížky, i Petr Hruška, Honza u mě dělal pořady, to jsme se vlastně domluvili, já jsem ho k tomu vyzvala, jestli by nedělal pořady takové setkání s Honzou Balabánem a nějakým spisovatelem, kterého má rád. Honza to přijal a vlastně udělal setkání s několika lidma, mě se hrozně líbilo, to, jakým způsobem on ty večery moderoval, jakým způsobem byl schopný o literatuře mluvit a lidi, které si pozval jako hosty někam vést v tom svém rozhovoru, to bylo perfektní. Ono to asi skončilo a mě časem i přestalo bavit dělat ta autorská čtení. Já vlastně nevím proč, ale už jich je hodně, dělá už vlastně skoro každý nějaká autorská čtení a já jsem v určitém období nějak vyhasla a začala jsem se víc soustředit na ty diskuzní večery, které mě zajímají teď víc. Myslím, že zajímají i to moje publikum víc. A to jsou vlastně diskuzní večery třeba s překladateli, s literárními kritiky. To jsem dělala od počátku, ale teď je dělám víc nebo víc se na to soustředím a myslím si, že je to nějak pro ten klub teď důležitější, že ta autorská čtení se dělá měsíc autorského čtení, v Atlantiku se dělají čtení, teď v Lese se dělají i ta čtení, že vlastně to tady nechybí, když já to nedělám.
Mám pocit, že vždycky něco založíte, u něčeho stojíte, rozvinete to a pak to třeba předáte dál, protože cítíte potřebu něčeho nového, jiného, co tady chybí a na té platformě postavit zase své další aktivity a práci.
Asi jo, protože třeba jsme s Matějem Strakošem dělali ty první vycházky městem, Šumné procházky ještě s Radovanem Lipusem.
No, ty jsou báječné, ty otevřeli oči opravdu.
Ale mnohý. Teď si vemte, že vlastně my jsme teď je za stolik neděláme, protože za prvé Martin je vytížený a připravuje nějaké knížky a za druhé vlastně už ty vycházky začalo dělat informační centrum jako takovou součást toho města, že každý měsíc třeba jsou dvě, pak je tady ještě jeden kluk, který dělá vycházky, takže ono už to není tak strašně nutné to dělat takhle pravidelně.
A neříkáte si, my jsme byli první, nám to vzali, nám to ukradli. Spíš z vás cítím radost, že jste to předala, posunula někam dál a stalo se to samozřejmou součástí toho života města. Vy zase hledáte to, co
tak určitě, mě zase teď vlastně víc baví dělat ty věci ve veřejném prostoru s tím okrašovacím spolkem. To je taková obrovská radost. Dělat ty pamětní desky, naučné cedulky, vlastně spravovat město, chodit zalívat květináče, které člověk vysadí. A to je perfektní. Potom ty aktivity s lidma venku, které se dělají třeba v rámci té diskuze o centru a tak, to si myslím, že různé happeningy, které jsme dělali, procházky jako happeningové, ty jsou perfektní.
Super. Tak k tomu se dostaneme, protože okrašlovací spolek je jedno velké téma. Teď budeme zase hrát, zahrajeme si z Goldbergových variací část Johann Sebastian Bach, pochopitelně BVV 988. A je to zase live snímek, který jsme pořídili na Svatováclavském hudebním festivalu 2011. Hraje Roman Patočka, Jakub Fischer, Jiří Bárta. A ta ária, pochopitelně, když jmenuji tři hudebníky, je v úpravě pro smyčcové trio Dmitrije Sitkovského. dozněla ária z Goldbergových variací BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme live snímek ze Svatováclavského hudebního festivalu 2011 v podání Romana Patočky, Jakuba Fischera a Jiřího Bárty. Hostem telefonotéky z Ostravy je Ilona Rozehnalová, majitelka a ředitelka jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě, antikvariátu a klubu Fiducia a také zakladatelka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Co vás to napadlo, Ilono, založit v roce 2013 na jaře okrašlovací spolek? Máte málo aktivit?
Na to se ptá hodně lidí a já na to nemám jednoznačnou odpověď. To přišlo nějak z takového přetlaku, protože my jsme kdysi měli, samozřejmě mám ty své aktivity hodně, ale kdysi jsme měli ještě spolek Za starou Ostravu. Ten se bohužel poté jakoby rozpadl, ten se vlastně zabýval těma kauzama i kolem Dolní oblasti nebo záměru bourat hotel Palác, městskýma jatkama a dalšíma věcma. No a já jsem nějak ten rok 2013, mě nějak začalo chybět takové to, jakoby já se s těma lidma samozřejmě setkávám se všema, kteří jsou v tom spolku, ale začalo mě chybět to komunitní nějaké větší setkávání nebo i jsem měla pocit, že bychom mohli třeba začít dělat ty pamětní desky, které vlastně jsme dlouhodobě poukazovali na to, že Ostrava má jich strašně málo, že je to ostuda. Jiná města mají pamětní desky, že rok tam strávil někdo někde v nějakém domečku, hned je tam pamětní deska a u nás jsou rodáci, kteří vlastně vůbec nemají pamětní desky, což je ostuda. A tím se to nějak prostě spojilo dohromady. Zašla jsem za Martinem Strakošem s tím, že bychom mohli teda založit ten spolek. On mi řekl, že jsem se úplně zbláznila, že už to má plné zuby těch spolků, že se nám to rozpadlo předtím a že prostě na to není čas nebo na ní, možná na to není chuť. A pak jsme nějak více se o tom bavili a vlastně jsme, vždycky je to otázka nějakého dialogu, že pak přijdete na to, že vlastně máme v sobě tu potřebu nějakou to znova udělat. Takže, ale už jsme nechtěli něco jako klub Za starou Prahu, nebo tak už jsme nechtěli a vlastně ten okrašovací spolek se nabízel, protože tady v Ostravě ty okrašovací spolky byly, měly tady tradici za první republiky, pak to bylo přerváno těmi 40 lety komunismu, ale teď už je to zase 4. století po komunistech a vlastně na to možná dozral čas. Takže jsem oslovila lidi, které jsem si myslela, že by tam mohli být, lidi, kteří pro Ostravu už dlouhodobě něco dělají a nikdo neodmítl, všichni přijali, takže jsem byla šťastná.
Ten spolek má omezenou základnu asi kolem 40 lidí. Já se přiznám dobrovolně, že jsem členkou toho spolku a velmi si toho vážím, byť tedy teď momentálně hodně externí. Nicméně pamatuji si, jak jsme začali vlastně s kýbly teplé vody a měli jsme hadry v ruce a čistili jsme památnou zítku na Mlýnské ulici. A i pro mě to setkání s lidmi, kdy člověk je třeba hudebník nebo se zabývá hudbou ve své profesi a najednou se setká s architekty, spisovateli, mladými lidmi, protože to jde napříč generacemi, tenhle ten spolek. Je to úžasné. Pak samozřejmě po každé takové akci velké, kdy velmi se fyzicky pracuje, opravdu velmi tvrdě kolikrát, tak se to zakončí nějakým společným sezením, většinou v některém z restauračních zařízení a tam teprve nastává ta výborná diskuze, že se člověk potkává s lidmi z mnoha různých oborů. A to je další přidaná hodnota. Najednou se začínají vymýšlet věci, co by ještě, kde, co a jak. A to díky teda Iloně Rozehnalové.
Určitě je to zajímavé a hlavně jsou zajímavé ty spory, které tam nastávají. Samozřejmě to není jenom, že se na všem zhodneme, ale taky se na dost věcech nezhodneme. A vlastně se vedou různé i hádky o to, třeba co budeme dělat za akce. Já jsem třeba prosazovala okrášlení u katedrály Božského spasitele těch bílých kostek, které tam jsou k ničemu a hyzdí to tam. A je naproti ním divadlo Jiřího Mirona. Tak jsem navrhovala, že bychom z těch kostek mohli udělat lavičky, ale tam se rozpoutala velká debata s architekty a s historiky architektury, které máme členy, kteří zase poukazovali na to, že vlastně to, co hyzdí, a je to nesystémové, bychom neměli okrašlovat, protože tím tomu dáváme tu funkci a jediné, co by to mělo být, že se to zboří. A v tom jsme nebyli nějak ve shodě a člověk se musí naučit, nebo vlastně musí se naučit umět ustoupit. A to je taky na tom spolku skvělé.
Tak o spolku se budeme bavit ještě dál. Já teď jenom předešlu, že budeme soutěžit v tom dalším vstupu. Telefon do vysílání ostravské No, vysílání a ostravský telefon, tedy 596 113 366. Naše produkční Olga Jancová vždy nám předá, tedy posluchače, nebudeme dělat žádný předvýběr a přímo do živého vysílání budeme chtít znát odpověď na soutěžní otázku. Ilona Rozehnalová přinesla v krásných taškách Fiducia dvě knihy a spoustu dalšího materiálu, o kterém si ještě budeme povídat. Je to kniha Ostravské interiéry, to je kniha Martina Strakoše.
Ano, je to kniha Martina Strakoše, je tam 50 vybraných interiérů. Vlastně jsme chtěli ukázat, že Ostrava má co nabídnout z hlediska architektury i interiérové tvorby. A hodně lidí je překvapené, kolik je tady úžasných interiérů.
A potom kniha Ostrava za ostnatými dráty, to je kniha, kterou vydal přímo Antikvariát a Klub Fiducia.
Ano, vydali jsme ji my. Je to kniha historika Vojtěcha Vlčka, která se věnuje perzekucím vlastně lidí, kteří žili na Ostravsku a byli perzekováni jak nacistickým režimem, tak komunistickým.
Tak o tyto dvě knihy budeme soutěžit. Soutěžní otázky zveřejníme až po další skladbě, a to Arvo Pärta De Profundis. Zpívá Elora Festival Singers, hraje Elora Festival z orchestra, řídí Noel Edison, dirigent a sbormistr, a na varhany hraje Jürgen Petrenko.
Thank you.
až meditativní nálada. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Telefonotéku s Ilonou Rozehnalovou, majitelkou a ředitelkou jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě, Antikvariátu a klubu Fiducia. A doznělo De Profundis, Arvo Pärta, Elora Festival Singers zpívali, Elora Festival Orchestra hrál, Noel Edison a Jürgen Petrenko řídili sbor a Petrenko hrál na varhany. Teď nastal čas soutěžit. Já znovu připomenu naše telefonní číslo 596 113 366 do Ostravy tedy. 596 113 366. A Antikvariát a klub Fiducia součástí tohoto až skoro undergroundového prostoru jsou dvě galerie. Ta jedna se jmenuje příznačně Dole, protože opravdu dole v prostoru, kde nejsou okna. Druhá a věnuje se malbě a kresbě a ta druhá je nahoře. Je to galerie fotografická. A ta první otázka, ta lehčí, Ilona, rozhodli jsme se, že dáme nejdříve tu lehčí, tak ta je velmi slavná a byla také v roce 2013 oceněná jako nejlepší galerijní projekt v České republice. A my se ptáme, kdo je kurátorem fotografické galerie Fiducia? Kdo je kurátorem fotografické galerie Fiducia v Ostravě? A máme cenu, je to kniha, která byla vydána právě v Antikvariátu a klubu Fiducia. Jmenuje se Ostrava za ostnatými dráty a napsali Vojtěch Vlček. Tak to je cena do soutěže jako první. No, uvidíme, zda posluchači přijdou na to, kdo je kurátorem fotografické galerie Fiducia v Ostravě. No a potom se možná pustíme do té těžší otázky.
Ta je trochu zapeklitá. Snažila jsem se přes Google, jestli je možné ji vyhledat, a nenašla jsem nic, ale myslím si, že se najdou lidé, kteří by mohli vědět odpověď.
Takže ještě jednou přidávám telefonní číslo na tu lehčí otázku, tu další zveřejníme až posléze. 596 113 366. Kdo je kurátorem slavné fotografické galerie Fiducia v Ostravě, Antikvariátu a klubu Fiducia? Tak poprosím o sluchátka. Ilono, vemte si je. Moment. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den.
Dobrý den, tady Petr.
Dobrý den, Petře, odkud voláte?
Ze Zlína.
Ze Zlína. Tak do Zlína přejeme vše dobré a vám dobrou volbu při odpovědi. Tak kdo je kurátorem fotografické galerie Fiducia v Ostravě?
Já si myslím, že Martin Mikulášek.
Bohužel není to Martin Mikulášek, to se omlouvám, moc mě to mrzí. Martin Mikulášek je kurátorem galerie Dole, ona teda taky byla jako nejlepší galerijní projekt, ale byla vyhodnocena v roce 2010 a 2011. A ta fotografická galerie Fiducia má jiného kurátora.
Tak dáme možnost někomu jinému.
A není to jinému. Pan Popelář? Martin?
Ano, je to Martin Popelář a Roman Polášek, jsou dva ti kurátoři.
Tak výborně, nakonec jste zvítězil. Je vidět, že máte přehled o ostravských fotografech, protože oni sami jsou taky vynikajícími fotografy, jak Roman Polášek, tak Martin Popelář. Tak my vám gratulujeme. Vaše kniha Ostrava za ostnatými dráty Vojtěcha Vlčka. Chcete se něco Ilony Rozehnalové zeptat?
Pardon, já bych se chtěl zeptat, ona je taková paní Rozehnalová, taková své rázná a svá, a jak si to udrží jako před tlakem toho okolí, protože to je poměrně těžké jako zůstat sám sebou.
Tak myslím si, že v tom hrají roli hlavně přátelé a rodina, že ti jsou taková zpětná vazba, ti se nebojí mě vždycky hned sprnout, nebo se mnou pohádat, nebo mi říct, že to dělám blbě něco, nebo že už jsem to přehnala, a nebo že do toho mám jít. Oni jsou taky moje podpora velká v nějakých třeba krizových situacích, protože ten tlak je obrovský někdy u některých kauz. A tihle lidi vlastně mě drží, že mi řeknou, že je to důležité, abych to dělala takhle. Vlastně i tím, že třeba doma nebo s přáteli někdy neřeším vůbec takové věci, řeším úplně něco jiného. Mám ten svůj osobní svět nějaký, který se sice s tím prolíná, ale je vlastně od toho částečně oddělený. Tak to je pro mě důležité.
Takže tak děkuju, jako, takže tak. Blízcí.
Přesně tak. Děkuji moc za otázku.
My děkujeme panu Petrovi ze Zlína, vaše je cena a prosím pěkně zůstaňte na telefonu, protože vás předáme produkční Olze Jancové. Děkujeme a zdravíme do Zlína, hezké léto.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Tak, Ilono, a my teď možná můžeme vyhlásit už druhou soutěžní otázku.
Dobře, tak jdeme na to.
Jdeme na to. Můžeme si sundat teď ještě na chvíli sluchátka, ať se slyšíme. Tak, kdo ilustroval první vydání sbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ránu? Kdo byl tím ilustrátorem? Nenajdete tuto odpověď na internetu, je to tak?
Asi ne, zkoušela jsem to, nenašla jsem to. Možná, že někdo bude zručnější s internetem a třeba si to najde. Ale věřím tomu, že jsou i lidé, kteří to znají. Je to vlastně otázka pro milovníky české literatury a pro bibliofily. Určitě se najde nějaký takový, který to bude vědět.
Tedy kdo ilustroval první vydání sbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ránu? Máme cenu Ostravské interiéry, kniha Martina Strakoše, velmi krásná. K těm cenám jsou nejen originální tašky z klubu Fiducia, ale také biletiny, krásná Ostrava, ke kterým se ještě dostaneme, a mapa ostravských soch. Tedy opravdu klubu Fiducia děkujeme za velmi dvě krásné ceny. Telefonní číslo přidám 596 113 366 596 113 366. Otázka, kdo ilustroval první vydání sbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ránu. A zeptám se, máte vůbec tuto sbírku třeba v antikvariátu?
V antikvariátu ji nemáme, ani bych ji tam nikdy nedala. Máme ji doma a kdyby se objevila, tak bych měla přátele, kterým bych ji dala. Protože to jsou krásné knížky, které... Asi v tom nejsem úplně standardní antikvář, ale prostě jsou knížky, které neprodávám.
Tak někdo se dovolal, vezmeme si sluchátka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, kdo se
Karel k nám Hlaváček.
Kdo se k nám dovolal? Kdo se k nám dovolal? Aspoň křestní jméno.
Broukalová.
A dobrý den. A odkud voláte?
Z Prahy.
A víte, že máte... Pravdu?
Ano, já jsem si to myslela.
Tak Ilono, vysvětlete.
To je takový chyták.
Ano, je to takový malý.
A on byl i vynikající grafik, že výtvarný umělec.
Přesně, já mám vlastně Karla Hlaváčka moc ráda, protože...
Já také.
Je, tak to je hrozně pěkné od vás. Ale protože ono je to vlastně podobně jako Josef Čapek, že je takový dokonalý umělec nebo umělec obdivuhodný, který... je v té výtvarné složce úplně stejně dokonalý jako v té literární. A to je podobný je vlastně i Josef Čapek. Nebo třeba Edward Gorey, kterého mám taky ráda, který je vlastně taky dokonalý autor i malíř.
Tak, chcete se zeptat na něco, Ilony Rozehnalové, máte příležitost?
Ne, děkuji, nechci.
Tak nás poslouchejte. Ostravské interiéry jsou vaše, kniha historika umění architekta Martina Strakoše. Posíláme vám ji a prosím, zůstaňte také ještě na telefonu, no. Převezme si kontakt na vás, naše produkční. Děkujeme
já
moc.
Já jenom, jestli bych mohla říct jednu věc, tak bych ještě poděkovala, ty telefonatéky všechny jsou velmi zajímavé.
Tak moc děkujeme. Děkujeme, jistě to kolegové a naši hosté slyší. Děkujeme. Poslechněme si teď skladbu písně a tance smrti, tedy jenom její část serenádu Modesta Petroviče Musorského. Bude zpívat Tom Krause, je to finský basbaritonista, a doprovodí ho Erwin Gage.
Oh,
Dospíval Tom Krause, finský baritonista, hrál Američan Erwin Gage, Modest Petrovič Musorský, Songs and Dances of Death, písně a tance smrti, vybrala Ilona Rozehnalová, která je stále hostem Telefonotéky, majitelka a ředitelka jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě, antikvariátu a klubu Fiducia. Dotazy na ní můžete posílat na reflektor@rozhlas.cz. Ten výběr hudby, musím říct, Ilono, je velmi sofistikovaný. Do jaké míry jste třeba posluchačkou Vltavy, do jaké míry jste posluchačkou klasické hudby?
Tak Vltavu poslouchám každý den ráno, poslouchám Mozaiku, mám ji moc ráda. Samozřejmě ona se proměňuje v čase, ale pořád je to perfektní zdroj i informací, ale i muziky ráno. A bohužel přes den nemám čas poslouchat, občas si poslouchám z archivu právě Telefonotéku, kterou mám hodně ráda, ale jinak většinou z časových důvodů nestíhám nic víc poslouchat.
Protože jste de facto od rána do večera ve svém antikvariátu a klubu Fiducia.
A potom máme taky rádi s Jirkou chodit ven, takže já třeba vlastně moc hudbu neposlouchám. Poslouchám ráno, někdy večer, ale jinak mám rada docela ticho, nebo zvuk v lese, nebo někde na louce, takže člověk to musí vyvažovat, aby měl nějaký svůj osobní svět.
To ticho je také u vás v antikvariátu, když tam člověk přijde, tak se ale okamžitě s někým zapovídá, protože tam okamžitě někoho potká, kdo buď začne debatu sám, nebo je k ní vyprovokován. Je to moc pěkné místo. Musím říct, že antikvariát a klub Fiducia je místo, kde se lidé setkávají, ani ne tak hledají knížky nebo je nabízejí, ale spíš hledají jakousi možná komunitu těch lidí, kteří smýšlejí stejně nebo je můžou nakopnout v uvozovkách zase k jiným věcem, intelektuálním. Máte obrovský přehled. Čtou mladí lidé? Čte se? Je zájem o knížky?
Čte se. Ono dneska každý vlastně nás tlačí, když jsou nějaké rozhovory o antikvariátu a o čtenářství, tak nás tlačí do toho, že mladí nečtou. Samozřejmě se to proměnilo, třeba co se týče sběratelství, tak v té mladé generaci není tolik sběratelů, jako bylo předtím, ale ona je to asi otázka času. Ale zase na druhou stranu, teď jsem zaznamenala větší zájem o bibliofilie, než byl třeba před 10 lety, kdy byl takový pokles podle mě toho zájmu o bibliofilství. Dneska se to zase zvedá a je otázka, kdo to je, protože ono se to dost špatně teď zjišťuje, když je internetový prodej. Tam vlastně se ztrácí úplně to, co je nejdůležitější pro ten antikvariát, a to je ten kontakt s člověkem a diskuze. Já mám hodně ráda mladé čtenáře a v antikvariátu mě občas zaskočí, jako třeba loni, nebo možná už je to předloni, jeden mlaďoch, který měl tak přes 20 a seřval mě, že jak to, že mám knížku Nácek a holič, jak to, že ji mám jenom za 80 korun, že to je ostuda, že to je nejlepší kniha, co kdy četl, a že prostě jenom, že srovna s tím, že ji mám jenom za 80. Takže jsem si tu knížku z prodeje vzala, přečetla jsem si ji a měl pravdu, ta kniha je úplně skvělá, výborná knížka. Od té doby už ji u mě na pultě nenajdete, protože pokaždé, když ji vykoupím, tak ji někomu daruju.
No, vy jste obchodník teda.
Jo, někdy jo. No.
Tak pojďme si pustit další výběr vaší hudby, Penderecký Křištof. Tak toho jste si zvolila. Já jsem vybrala s dovolením Agnus Dei opět live snímek z Janáčkova máje 2010. Je to snímek, který dirigoval vlastně celý ten koncert tenkrát sám Křištof Penderecký a hraje Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu v Katovicích.
Thank you.
Poslouchali jsme live nahrávku z Janáčkova máje 2010 z Domu kultury města Ostravy. Hrál Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu v Katovicích, který řídil Křištof Penderecký, a zněla jeho skladba Agnus Dei. Dnes vybírá hudbu Ilona Rozehnalová, host Telefonotéky. Hrajeme trochu smutně, ale náladu máme veselou. A Ilona velmi často i bojovnou, protože zmínila jsem, že je majitelkou a ředitelkou jedné z nejrespektovanějších nezávislých scén v Ostravě, antikvariátu a klubu Fiducia, ale Ilona je hlavně velký bojovník. Už jednou, tenkrát dávno, si pamatuju, když říkal Jan Balabán, malá drobná žena v obrovské statečnosti. A už se toho také dotkl posluchač Petr, který mluvil o tom, jak si udržujete určitou nezávislost, protože musím říct, možná trochu s nadsázkou, ale před vámi se třesou místní politici, a nejenom na městě, ale i na kraji. Vy je udržujete pěkně v pozoru a v pěkné dbalosti toho, aby občanům vysvětlovali své určité kroky, a nespokojíte se s jednou debatou, nespokojíte se s jedním happeningem, snažíte se ty věci dovést do konce. Za to vás velmi obdivuji, protože ty úspěchy a neúspěchy v těch jednotlivých kauzách sama jste vyčíslila asi procentem 80% neúspěchu. A přesto znovu a znovu a pořád do toho všeho jdete. Proč, Ilono?
To nevím. Myslím si, že to je něco, co já sama nejsem schopná říct, proč to je. Ale co se týče toho úspěchu a neúspěchu, vlastně už když jsme začínali dělat nějaké aktivity, tak pro nás byl velkým vzorem Klub za starou Prahu, který už funguje přes 100 let. A mně se vždycky líbil jejich přístup, že poukazovali dost otevřeně a do dneška poukazují na některé věci, třeba provázanost politiků s nějakými developerskými firmami a tak dále, nikdy se toho nebáli, ale zároveň si zachovávali odbornost. To si myslím, že je kombinace, která je důležitá, že člověk by měl pořád udržovat odbornost v té diskuzi a vlastně nějaký neosobní přístup, že by neměl útočit na osobní věci, které samozřejmě prožíváme všichni. Já taky mám city nějaké nebo pocity vůči některým lidem nebo některým věcem, ale snažím se sama se od toho oprostit, což není v těch diskuzích vůbec jednoduché. A ten Klub za starou Prahu také vlastně ukazuje, třeba v současné ochraně památek druhé poloviny 20. století se bohužel vůbec nedaří. Tam se většina věcí zbourá, což je smutné dost, protože to jsou kvalitní stavby. A přesto ten Klub za starou Prahu pořád pokračuje. Mně se líbila myšlenka urbanisty Jana Jehlíka, když byl v Ostravě vlastně letos na jaře na debatě o vědecké knihovně, pozvaný jako host. O Ostravské vědecké knihovně je to kauza dlouholetá, velká, k ní se asi dostaneme. Tak když jsme seděli před tou diskuzí v kavárně, bavili jsme se o tom, vlastně, že se nám nedaří pořád ta knihovnu tady postavit, a je to už 12 let, už nás to trošku frustruje všechny, tak vlastně řekl to, co člověk vnitřně sám ví, akorát to potřebuje někdy, aby to někdo jiný formuloval, že není důležité to, jestli člověk ten boj vyhraje nebo prohraje, ale mnohem důležitější je udržovat určité prostředí v tom městě, prostředí diskuze. Myslím si, že to je úplně přesné, že to mě vlastně i vede pořád dopředu, že nevím, třeba ve chvíli, kdy se tady diskutovalo o výstavbě Nové Karoliny, což je obchodní centrum, navázané těsně na historické centrum, my jsme od roku 2005 proti němu vystupovali a vlastně kladli jsme různé odborné názory, proč to poškodí historické centrum města, což se stalo. Tak a teď jsem úplně vypustila, co jsem chtěla říct.
Tak se stalo to, že mnoho lidí se přidalo na tu vaši stranu.
Ano, a vlastně tam byla důležitá. Ano, a ve chvíli, kdy se ta stavba postavila, tak jsme vlastně i my doma hodně ostře diskutovali o tom, jestli má vůbec cenu ještě poukazovat na to, proč to je špatně. A my jsme na to poukázali v den, kdy se otvírala ta Nová Karolína, tak jsme vydali i takové odborné stanovisko, udělali jsme happening, ten byl už dost gerilový i na můj vkus, ale pro mě byl hodně zásadní, že jsme to udělali, udělali jsme takovou laser show neoficiální, a vlastně je strašně důležité, že jsme poukázali na to, proč ta stavba urbanisticky je špatně, proč vlastně to město negativně ovlivňuje, a do dneška, když si přečtete jakékoliv diskuze po články, tak vlastně ty názory tam ti lidé s nimi souzní, s těmi argumenty. Oni vlastně si přečetli ty odborné argumenty, byli schopni o nich přemýšlet a dneska sami je přejímají, a vlastně v tom městě se vytvořila určitá nálada. Myslím si, že to je důležitější mnohdy, než to, že jsme nedokázali, bohužel to je naše velká prohra, že jsme nedokázali zastavit výstavbu toho obchodního centra.
Tak o dalších palčivých problémech, které se ale netýkají pouze Ostravy nebo Ostravska, si budeme povídat po další hudbě. Etida číslo 11 bémol opus 8 Alexandra Skriabina. Já jsem vybrala nahrávku ostravského klavíristy Rudolfa Bernatíka. Tak to hrál etidu číslo 11 bémol opus 8 Alexandra Skriabina, ostravský klavírista Rudolf Bernatík. Ilona Rozehnalová je hostem Telefonotéky, povídáme si nejen o jejím antikvariátu a klubu Fiducia, nejen o knížkách, o diskuzích, besedách, o krašlovacím spolku, ale budeme si teď také povídat o veřejném prostoru. A to je něco, co se týká celé České republiky. Já opět vyzvu naše posluchače, aby v případě potřeby nám zatelefonovali na ostravské telefonní číslo 596 113 366 596 113 366 a také kontroluji reflektor@rozhlas.cz. Už se nám tady otvírá jeden e-mail, já ještě chvilinku počkám, až se otevře celý. Dobrý den, zdravíme vás, tak já si to tady jenom odkliknu. Než se teda dostanu k této otázce, veřejný prostor, to je něco, co Ilonu Rozehnalovou velmi zajímá a velmi dbá na to, aby veřejné byly soutěže ty, které se týkají veřejného prostoru.
Ano, vlastně nejenom veřejného prostoru, ale i veřejných staveb, to znamená těch staveb, které financuje město nebo kraj hlavně. Tam už dlouhodobě prosazujeme architektonické soutěže, vlastně vedeme k tomu debaty a s Martinem Strakošem a s architektkou Milanou Vitoulovou se tomu dlouhodobě věnujeme. Je škoda, že v rámci Česka toto není běžné. Třeba v zahraničí jsou úplně běžné architektonické soutěže i třeba na hasičské zbrojnice nebo městský stadion. Tady máme městský stadion a nebyl stavěn s architektonickou soutěží, což je velká škoda. Vlastně ty soutěže jsou výhodné z více důvodů, finančních důvodů. Teď nedávno vyšla velká studie o tom, kolik miliard korun by státu ušetřili architektonické soutěže, protože ty jsou pod lepší kontrolou veřejnou a je to mnohem finančně jakoby transparentnější než třeba developerské soutěže, což jsme viděli například u Nové Karoliny. Architektonické soutěže taky dávají šanci neznámým architektům nebo mladým týmům, jak jsme to třeba viděli u projektilu Davidská knihovna, že to byli mladíši, kteří v té době neměli absolutně šanci dostat takovou velkou zakázku, ale protože byla architektonická soutěž a komise byla dobrá, tak vybrali projektil a ten se předvedl, ta stavba je úžasná. To jsou všechno věci, které taky u té architektonické soutěže se lépe pracuje s prostorem, že se třeba uvažuje o kontextu, že jo? To je součástí. Když je to zadání dobře udělané, tak vlastně může vzniknout skvělý návrh, který ovlivní to město na desítky let. Vezměte si třeba v Ostravě architektonickou soutěž na Masarykovo náměstí, kdy k tomu byla velká diskuze lidí, že se tam mají kácet ty stromy, že tam zmizí ta kašna a tak dál. Myslím si, že dneska, když se na to náměstí podíváte, ono bohužel není dostavěné, to je samozřejmě škoda. A druhá škoda je, že tam byly použité nekvalitní materiály, což poškozuje hodně celkový dojem z toho náměstí, ale když se podíváte, kolik tam dneska sedí lidí. A to náměstí funguje. Já sama si tam strašně ráda sednu. Stromy nám vyrostly. A ty lavičky jsou jinak dělané, že si člověk může sám sednout na lavičku a číst si. To předtím nebylo možné, protože se sedělo kolem kašny. Myslím si, že toto se hodně povedlo. A je to vlastně zásluha architektonické soutěže.
Tak a co pálí nejvíce Ostravu? Ve smyslu veřejných soutěží. Za co teď bojujete, Ilono? Nejvíce,
tak,
co vám leží na srdci.
Asi co mě nejvíc trápí teď je vědecká knihovna. Lidé ji v celém Česku určitě znají jako takzvanou černou kostku. To byl návrh architektu Kuby a Piláře, vítězný návrh architektonické soutěže. Na tu soutěž jsme byli hodně pyšní, že jsme ji dokázali prosadit, protože kraj ji tenkrát nechtěl, tu soutěž, a my jsme za ní museli hodně bojovat a vlastně jsme si ji takzvaně vydupali ze země. Bohužel potom přišly volby a nové vedení kraje se rozhodlo tu soutěž zaříznout a vlastně potom se vedli, pořád jsme se přetahovali o to, jak ta knihovna má vypadat, byl tady nějaký developerský projekt, pak tady byla knihovna v Koksu, jakoby na Hlubině, teď se objevila knihovna v dolní oblasti Vítkovice architekta Pleskota, ale bohužel bez soutěže, to je třeba říct, že to je velký problém, protože žádná krajská knihovna po revoluci nebyla postavena bez architektonické soutěže. Mě trápí to, že se nebavíme věcně, že se pořád používají nepravdivé argumenty a zkreslují se údaje. My bychom si měli dát ta tvrdá data na stůl a říct si jasně plusy a mínusy toho, kterého přístupu. Pro mě jednoznačně, a to vůbec neberu tak, že my to prosazujeme, ale jednoznačně ta černá kostka je řešení pro město. Našla jsem jediný argument, proč by ta knihovna nemohla být postavena, když dokonce i cenově by vyšla lépe než knihovna v dolní oblasti.
Tak budeme si povídat dál, také se dostaneme potom k dotazům posluchačů. Teď si poslechněme od Leoše Janáčka z Moravské lidové poezie v písních. Určitý výběr písní, vy jste si přála Ivu Bitovou a já jsem vybrala nahrávku s Barbarou Vili v kostele svatého Václava v Ostravě. Díky společenským aktivitám se také tento kostel nezbořil a máme nádherné místo, jedno z nejstarších míst tady v kostel svatého Václava v centru Ostravy.
To byly jedny z prvních iniciativ vlastně v Ostravě v 20. letech, Dity Ajbenové a Ivety Ellerové, že ano, toho spolku za záchranu svatého Václava.
Děkujeme. A poslechněme si tedy písně Tužba i lásko, lásko a Kolín.
Janku, jajíčku, voňavý hřebíčku, jak jsi ní zavoně v tom šíry poličku. u tebe zahyne. Nejeden syneček, nejeden bratříček si zaplaká ti, můj starý tatíček. Můj starý tatíček, má stará maminka, si zaplaká ti, má milá panenka. Kolíne, kolíne, nejsi hoden státi, nejedna matíčka proti syna ztratí. Matička, synáčka, sestřička, bratříče a milá milého zapomáhá.
V kostele svatého Václava v Ostravě zpívala Iva Bitová, hrála na klavír Barbara Vili, moravská lidová poezie v písních a Leoše Janáčka a vybrali jsme z ní píseň Tužba i lásko, lásko a kolín. Já bych velmi ráda chtěla požádat posluchače, který nám napsal e-mail na reflektor@rozhlas.cz. Zaregistrovala jsem, že od někud z Olomoucka. Napsal moc krásný e-mail, který než jsem stačila přečíst, tak zmizel. Prosím, jestli vy jste ho mohl přeposlat přece jen ještě jednou. Velmi ráda bych ho Iloně Rozehnalové, která je hostem Telefonotéky z Ostravy, je majitelkou a ředitelkou jedné z nejrespektovanějších nezávislých cen v Ostravě, antikvariátu a klubu Fiducia. Velmi ráda bych ho přečetla, protože byl opravdu moc hezký. Děkuji za to. Telefon k nám 596 113 366 nebo reflektor, tedy @rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. K nám do Ostravy, do Telefonotéky. A v tuto chvíli bych se ráda dostala na to krásné náměstí doktora Beneše, blízko hlavního nádraží v Ostravě, kterým teď určitě projíždějí účastníci Colors of Ostrava. Jedou do dolní oblasti Vítkovice. Je to překrásné náměstí, kde bydlí Ilona Rozehnalová. A bydlí v komunitě, protože pokud vidím, tak bývalý komunistický režim tam sestěhoval Romy. Do nádherných secesních domů. A ti tam v podstatě bydlí ještě pořád. A je tam vidět takový velký rozpor v tomhletom kousku města. Vy tam žijete, vy to místo znáte. Jak se vám tam žije?
Mně se tam žije skvěle, čímž některé lidi dráždím trošku, ale my tam žijeme 20 let. Vlastně jsme tam hodně spokojení, je to pěkná lokalita. A Romové, kteří tam bydlí vedle nás, třeba v domech, tak jsou majitelé dokonce těch domů, těch bytů taky. Samozřejmě koupili si je v 90. letech. Spousta těch lidí chodí do práce, vyrůstají tam už další generace dětí, které třeba chodí do knihovny. Poslouchám tam na ulici romské pubescenty, kteří se baví o škole, proč si to se to nenaučila, teď si dostala špatnou známku a tohle to řeší Romové. Moje kamarádka Hanka Puchová tam učí v romské škole. A vždycky, když snídeme po ulici, tak jí zdraví takový ti 20-letí kluci, takový ti nabušení chlapci, kteří když někoho pozdraví, tak každý se vyděsí, ale vždycky strašně krásně se s ní baví a pamatují si ten její obrovský vliv. Ona tam učí výtvarnou výchovu, já jsem jí dělala několik výstav, kde je vidět, jakým způsobem ona má vliv na ty děti a na jejich vizualitu. Je to podobné jako s těmi uprchlíky, že vlastně hodnotíme někoho, koho třeba neznáme. Samozřejmě, protože nás někdo okradl, tak nemáme rádi Romy, ale já vždycky tím dráždím, že říkám, že mě v antikvariátu okrádají bílí lidé každý den a jsou to lidi, kteří se mnou baví třeba půl hodiny a potom mi ukradou dvě knihy. Když je chytím, tak mi to zapřou nebo mi řeknou, ať jim ty knížky už nechám, jsou prostě drzí. Takže to, že krademe my jako Češi a Češi nekraďte, bylo heslo 90. let v zahraničí, měli bychom si uvědomit, jací jsme my vlastně a nejprve se podívat sami na sebe, než budeme honotit někoho druhého.
Tak tolik názor Ilony Rozehnalové. Musíme se, Ilono, rozloučit. Je mi to velmi líto, těch témat tady máme na stole mnoho, ale rozloučím se e-mailem Davida Šutera, který píše: Dobrý den, zdravím a přeji hezký den, velmi vám fandím a lidé jako vy jsou pro mě vzorem, bez dalších přívlastků, smajlík. Děkuji vám za váš nekonečný boj za kulturu, vzdělanost a také za radost se bavit. Kdyby tato země ve večerních zprávách viděla vše dobré a krásné, co lidé jako vy vytvoří, bylo by nám všem lépe. Budeme tak žít v krásnu. Lidi, co myslí jenom a pouze na sebe a na svůj prospěch, to je to pomyslné zlo, které trápí tuto společnost. PS. Neplánujete nějaké setkání v Olomouci? Tak to už se domluvíte spolu. Za dnešní Telefonotéku v tuto chvíli děkuji Iloně Rozehnalové. Loučím se s vámi. Máte aspoň slovo jako odpověď pro pana Davida Šuteru, který je z Olomoucka?
Moc děkuji a myslím si, že to prostředí tvoříme my všichni, takže
každý, kdo něco dělá pro své okolí, je důležitý a já nejsem o nic důležitější než vy anebo někdo další. Moc děkuju a těším se, že se někdy setkáme.
Já děkuji Iloně Rozehnalové, Alešovi Huberovi, mistrovi zvuku, Olze Jancové do režie. Loučím se s vámi, přeji vám krásné léto a zase brzy z Ostravy naslyšenou Renáta Spisarová.